Bet laika šobrīd, tad, nu, principā ir nedroši, viņu nevajadzētu staigāt.
Nu, tu galā, nu, viņi var iet, vai ne? Arī tur var pāriet pāri, vienkārši pieceļot apaugt.
Kaņiera ezera laipu ieskauj augsts Niedrājas vēsā. Rītā dabas turisma objektā neviena nav, arī putnu novērošanas tornis ir tukšs. Kopā ar dabas pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvi Artūru Jansonu dodamies dziļāk Niedrājā pa koka laipu, kas svētku priekšvakarā tikusi izdemolēta. Un tagad vienā no posmiem apmeklētāji var piesmelt zābakus ar augsto ezeru ūdeni.
17. Datuma rītā mūsu cilvēks, kas apsako tos objektus, viņiem ir uzdevums reizi nedēļā. Pāriet un pastīties, kas notiek, nu, nesezonā, tad viņš atnāca un konstatēja to, ka šīdien te viens no pontoniem, kurš ap citu bija piesmēlies un nogrimis, un viņš tik un tā bija jālabo šīdien starpsezonas periodā, viņš attiecīgi ir izvilkts no vietas, atbrīvots no latojuma un, nu, no citu nolikts promnešanai, bet laikam kaut kas bija straucējis un tas pontons stāv tāpatās uz vietas, bet laipa, tā kā tā pontona vairāk nav, tad laipa ir nogrimusi ūdenī un viņa nav vairāk caurstaigājama.
Lai arī šajās dienās kāds laipas vidu uzlicis dēli pāri sabrukušajai vietai, tomēr Kaņiera Niedrāja koka infrastruktūra nav pilnībā droša un dabas pārvalda vietu slēgus apmeklētājiem līdz martam. Savukārt atpūtniekus aicina, plānojot brīvdienas dabā, izraudzīties kādu citu nacionālā parka dabas taku vai objektu.
Un te bija lielās brīvdienas, bija aiz muguras un cilvēki ir nākuši un redzēja, ka ir staigājuši, neskatoties to, ka mūsu lūgums bija vienkārši neizmantot to laiku pagaidām. Ja? Mūsu aicinājums būtu paciesties līdz pavasarim un tad nākt atpakaļ jau salabot laipu, un, kur būs izmantojama droši pilnā garumā, bez riska piesmelt zābakus vai iekrist ezerā. Un tāpēc es domāju, ka labāk šo ziemas periodu izmantot, lai apmeklētu tās laipas, kuras ir darba kārtībā, kā tie sērdīķi laipa un lielā tīreļa laipa un Pilskalna taka. Ir alternatīvas šeit apkārtnē ir pietiekami daudz.
Dabas infrastruktūras ļaunprātīga bojāšana, ja vandālisms ir ikdiena. Salauztas laipu margas, sadedzināta vai apzīmēta informācijas stendi, bojātas vai nozaktas norādes. Taču pontona demolēšana piedzīvota pirmo reizi un rīcības iemesli nav saprotami, saka Jansons.
Tas vairāk izskatās nevis pēc vandālisma, bet pēc vēlmes piesavināties vienu no pontoniem, kuru var izmantot kaut kur savā, nezinu, privātajā saimniecībā, kā savas dīķa laipas sastāvdaļa un tamlīdzīgi, bet ne, tas iegūms, ja šī pontona, jauna pontona cena ir aptuveni 80 eiro, tad riskēt ar to, ka tu varētu tik pieķerts par zādzību, vilkt viņu ārā piesmēlušos no ūdens, atbrīvot viņu no latojuma, nest uz mašīnu, es redzēju, pietiekam tālu bija viņš jānesa. Man liekas, tas vienkārši nav tā vērts. Nu, cilvēkiem tiešām ir tā vēlme ietaupīt, nosacīt uz tik nelielām izmaksām, riskējot ar... Ne tikai tas jau vairāk nav administratīvas pārkāpums, tas jau būtu jau krimināla pārkāpums. Ja, tā kā, man tāda grūti izskaidro šo rīcību. Bet šī gadījumā, jā, vairāk izskatās, es tomēr pēc tādas apzinātas zādzības, nevis pēc vandālisma.
Novērošanas kameras Niedrājā izvietot esotai neiespējami, tāpēc aicina apmeklētājus vienmēr ziņot, ja novēro postījumus. Par notikušo informēt arī Engures novada pašvaldības policija. Sinti Ambot, Latvijas radio.